Milli Büdcə Qrupu dövlət büdcəsindən xərclənən vəsaitlərin istifadəsinə nəzarəti həyata keçirir. Bu qrupun fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. O cümlədən bizim də təşkilat bu qrupun üzvü olaraq bu xərclərin istifadəsinə ictimai nəzarəti həyata keçirir. Bu Bakı-Şamaxı yolundan bağlı qeyd olundu. Bu layihə respublika əhəmiyyətli bir layihədir. Bu layihəyə ictimai nəzarət, yəni Milli Büdcə Qrupu çərçivəsində hansısa bir layihə, belə deyək də, o qrant layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmir. Bu, sadəcə olaraq, könüllü olaraq Milli Büdcə Qrupunun ekspertləri təkcə bu layihəyə yox, o cümlədən bir sıra ölkə əhəmiyyətli, eyni zamanda böyük maliyyə tutumu olan layihələrə ictimai nəzarəti həyata keçirməyə çalışır. Bakı-Şamaxı yolu ölkənin, yəni Bakını şimal istiqamətdən qərbi ilə birləşdirən mühüm avtomobil yollarından biridir, ikisindən biridir. Təbii ki, bu şərq-qərb dəhlizinlə müqayisədə onun əhəmiyyəti nisbətən aşağıdır, ancaq bütün o dağ rayonları əsasən bu yolla işləyirlər, gedib gəlirlər Şamaxı, Axsu, İsmayıllı, Qəbələ və Oğuz bu rayonların istifadə elədiyi avtomobil yoldur və bu yol uzun illər idi əsaslı təmir olunmurdu, yalnız cari təmir olunurdu və çox pis vəziyyətdə idi və bu yolun yenidən qurulması beynəlxalq maliyyə qurumlarının deməli, kreditləri əsasında həyata keçirildi, o cümlədən dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı.
Nə qədər vəsait ayrıldı? Yəni, bu indiyə kimi müxtəlif rəqəmlər eşitdik.
Bilirsiniz, burada bir problem var. Bunu gərək Nəqliyyat Nazirliyi açıqlasın. Bu problem nədən ibarətdir? Bu vəsaitlər iki layihəyə eyni vaxtda ayrılıb. Deməli, Dünya Bankı tərəfindən, o cümlədən Azərbaycan hökuməti dövlət büdcəsindən vəsait ayırarkən nəzərdə tutulub Bakı-Şamaxı layihəsi və Ələt Astara layihəsi. Və burada ayrılan, o cümlədən dövlət büdcəsindən də eynən bu cür ayrılıb vəsait. Ona görə də bunu lap dəqiqliyinlə gərək Nəqliyyat Nazirliyi bir açıqlama versin ki, görək bura nə qədər vəsait ayrılıb. İndiyənə kimi bizim yəni təxmini hesablamalarımıza görə 200 milyon manat təxminən bu yolla vəsait sərf olunub. Ancaq mən fikirləşirəm ki, 2010-cu ildə də bu yola vəsait ayrılacaq. Çünki yolun Şamaxı Muğanlı hissəsində təmir gedir. O cümlədən də bizim son illər biz praktikada buna rast gəlirik ki, layihələr bitir, amma onlara vəsait ayrılır. O belə rəsmiləşdirilir ki, güya patratçı yansısa borçlar qalıb, sonra indi də zəmanət məsələləri ortaya çıxıb. İndi bəri başdan məsələn, vəsait ödənir patratçıya ki, güya o sonradan o layihədənsa bir problemlər olanda onu həll edəcək. Amma məsələn, praktikada bunu şahid olmamışıq. Ötən il 3-cü mikrorayon dairəsindəki yol ötürücüsü var. Onun təminatı üçün
yəni zəmanət müddəti.
Bəli, zəmanəti üçün patratçı şirkətə vəsait ödənib, ancaq orada bir xeyli problemlər var, o həll olunmuyor. Nəsə, o bu layihədən kənarlaşmaq istəmirəm. Bakı-Şamaxı yolunda da bu yaxınlarda Milli Büdcə Qrupunun ekspertləri, bizim dostlarımız, eyni zamanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da bir baxış keçirdilər. Orada problemlər aşkar eləmişdilər. O müəyyən çök ərazilərdə yolun çökmələr vardı. Müşvik qəsəbəsi yaxınlığında Müşvik və Bakını, Sultəpəni birləşdirən hissələrdə və bundan sonra da məlumat aldıq ki, bu padratçı şirkət bu hissələri bərpa eləmək üçün yolu bağlayıb. Ancaq
Azadlıq radiosu da yol çökərkən həm o videonu
çəkmişdi.
Yeri gəlmişkən qeyri-hökumət təşkilatlarının siqnalı ilə biz müxbirimizi göndərmişdik həmin sahəyə və orada o çökmə olan hissəni həm videoya, həm fotoya çəkmişdik və bunu göstərmişdik. Ertəsi günü deyəsən orada təmir işləri başladı,
elə mi? 2 gün sonra bəli orada təmir işləri başladı. Bu haradasa indi yaxşı bir nümunə sayıla bilər prinsipcə ki, ictimai təşkilatlar və media hansısa bir problemi qaldırandan sonra o dövlət vəsaitini istifadə eləmiş şirkət və dövlət qurumu bu məsələyə diqqətlə yanaşır və bu problemi həll eləməyə çalışır. Amma mən fikirləşirəm ki, Bakı-Şamaxı yolunun problemləri bundan qurtarmayacaq. Bu burada bunun bir çox səbəbləri var. Məsələn, səbəblərindən biri yolun çox sürətlə çəkilməsi ola bilər. Bu layihə 2007-ci ildən vəsait ayrılmağa başlasa da, layihə demək olar ki, əsasən 2009-cu ildə inşa olunub, tikilib, yəni yenidən qurulub. Ondan qabaq orada yəni, şəxsən biz anlamadıq ki, o vəsaitlər nəyə görə ayrılıb. Çünki iş yalnız 2009-cu ildən orada başlayıb, vüsət alıb. Və 120 kilometrlik yolun bir il ərzində inşa olub tamamlanması. Bu, təbii ki, yəni, arzu olunandı ki, bu layihələr tez həyata keçirilsin. Ancaq təcrübə göstərir ki, bu tələsik işlər o yolda o bərkitmə işləri, yolun yatağının bərkitmə işi deməli standartlara uyğun aparılmır, lazımı səviyyədə aparılmır və sonra yolda müəyyən o çökmələr əmələ gəlir. Yəni bu qədər bu layihənin bağlı.
Aha. Və eyni zamanda hər layihənin, yəni bu layihənin nə qədər pul həzm elədiyi ilə bağlı məlumatlar dediyiniz kimi hələ dəqiq deyil. Amma bəs o pullar nə qədər effektiv xərclənir? Müqayisə üçün desək, misal üçün, eyni tipli yolları neçəyə inşa edirlər? Bu, yəni... Siz ümumiyyətlə xəbəriniz varmı ki, tenderdə nə qədər şirkət iştirak eləyib, bu ən sərfəli təklifi mi almış?
Ümumiyyətlə bu layihəni biz anlamadıq açığı. Yəni, bu layihənin Dünya Bankının layihəsi idisə, burada padratçı İtalyanın Todini şirkəti idi. Todini şirkəti bu tenderdə qalib gəlmişdi. Ancaq biz sonra gördük ki, yolu Akord şirkəti inşa eləyir. Açığı bu, həm Bakı-Quba-Rusiya yolunda biz bunun şahidi olduq. Bakı-Quba yolunda da bu padratçı Çexiyanın bir şirkəti var idi, o idi. Ancaq sonra Azər İnşaat Servis şirkətini biz gördük. Hətta Siyazənin yol istismar idarəsini gördüyü orada. Sonra birdən yenə Akord gəldi. Amma mənim bildiyim qədər Akordun o padratçı kimi deməli fəaliyyəti heç bir tender tərəfindən, tender vasitəsindən rəsmiləşdirilməyib. Bu təbii ki, belə deyək də, o layihə ilə bağlı qara səhifələrdən biridir. Yəni, qara, yəni, pis mənada demirəm, yəni, şəffaf olmayan səhifələrdən biridir ki, yəni, Akord şirkəti bura necə gəldi, çıxdı və yəni, burada bir tender ola bilərdi və Akord da burada qalib gəlsəydi, necə ki, Gürcüstanda, məsələn, bir dənə layihənin, yol layihəsinin, tenderin qalibi Akord olub, bunun bağlı heç bir qara səhifə yoxdur. Tender olub və o tenderdə qalib gəlib. Ancaq bu bu layihədə akord bax bir növ tenderdən kənar burada padraşçı oldu. Və bu layihənin təbii ki kilometrinə söhbət hardasa 2 təxminən 2 milyon manatdan söhbət gedir hər kilometrinə. Prinsipcə 2 zolaqlı yol üçün bu çox böyük göstəricidir. Məsələn, tutaq ki
Üzürsürəm, nə qədər hər kilometrinə?
Hər kilometrinə 2 milyon manat.
2 milyon manat.
Yəni, bu bu çox böyük göstəricidir. Və bu elə bir ki, məsələn, adətən bir çox Avropa ölkələrində, Amerikada daha 4 cərgəli yol üçün bu qədər vəsait xərclənir. Özü də məsələn tutaq ki, başqa yollar inşa olunarkən torpaqların alınması və s. bu cür məsələlər ortaya çıxır. Yəni, o yolun layihənin altına düşən torpaq sahələrinin alınması. Amma burada yəni, heç bir yolda heç bir genişlənmə olmayıb. Heç bir yəni, əlavə xərc sırf yolun yenidən qurulmasına çəkilən xərcdir. Və bu güman eləyirik ki, bu yolun o layihənin tamamlanma işlərinə əlavə vəsait ayrılacaq və bu xərc daha da artacaq. Kilometr üçün 2 milyon manatdan da artıq olacaq. Təxminən 4.5 milyon dollar olardı əgər bu 4 zolaqlı olsaydı bu yol. Bu təbii ki kiçik göstərici deyil və burada fövqaladə bir yəni iş də görülməyib, sadəcə olaraq yolun yatağı hamarlanıb və asfalt döşənib. Yəni xüsusi düzdür bu biraz çətin bir şəraitdə bu baş verir bu layihənin icrası. Biraz çətin bir regiondur və bu bu deməli burada təbii ki düz yolla, düzənlikdə olan yolla müqayisədə burada xərclər çox ola bilər. Ancaq kifayət qədər vəsait ayrılıb, belə deyək. Və bu onu özündə ehtiva eləməlidir ki, bu yol kifayət qədər keyfiyyətli olsun.
Akord şirkətinin sözçüsü Afaq Quliyeva xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Afaq xanım.
Abətiniz xeyir.
Və təşəkkür edirəm efirə qoşulmağa razılıq verdiyiniz üçün. Amma konkret olaraq sizin şirkətinin ünvanına bir iki fikir səslənmişdi ki, buna sizin münasibətinizin açıqlanması vacibdir. Zöhrab İsmail deyir ki, bir sıra yol layihələrində əvvəlcədən layihə təsdiqlənərkən tenderin qalibi olaraq bir şirkət elan olunur, amma sonra nədənsə məlum olur ki, bu işlə Akord şirkəti məşğul olur. Və konkret olaraq Bakı-Şamaxı yolundan söhbət gedir ki, öncə Dünya Bankının maliyyəsi ilə keçirilən layihədə bir İtalyan şirkətinin iştirakı olmalı idi, amma sonra nədənsə Akord şirkəti ortaya çıxdı və belə güman var ki, Akord şirkəti heç bir tenderdə iştirak etmədən bu sifarişi qazanıb. Bu həqiqətdir mi?
Bilirsiniz, biz o layihədə, o layihə üzrə pudratçı şirkət, Todini şirkətidir. Biz o layihədə subpudratçı olaraq iştirak eləmişik və Zöhrab müəllimin dediyində hansı həqiqətdən, hansı qeyri-həqiqətdən getdiyini deyə bilmərəm. Yəni, o tenderin qalibi Todini şirkətidir. Yəni, bugünkü gündə Todini şirkətidir, biz sadəcə subpudratçıyıq.
Aha. Və siz işin tam hissəsinin subpodratçısısınız, yoxsa müəyyən işləri başqa şirkətlərdə görür? Sizdən başqa da subpodratçılar varmı o işdə?
Yəni bizdən başqa subpodratçıların digərlərinin olub olmadığını ancaq Todini şirkətindən öyrənə bilərsiniz. Amma biz o yolda, yəni Bakı-Şamaxı yolunun 00-cü kilometrdən 62-ci kilometrə qədər olan hissəsinin yəni çəkməsi ilə məşğul olmuşuq, yəni bu yolun inşası ilə məşğul olmuşuq. Ondan sonrakı hissəni isə Todini şirkətinin öz işləyib orada. Yəni digər oradakı körpülərdə hansı şirkətlə subkontraktçı olaraq işləyib və yaxud da kommunikasiyalarda hansı şirkətlə subkontraktçı olaraq işləyib. Yəni o barədə bizim məlumatımız yoxdur.
Aha. Və Bakı-Quba yolunda da eyni situasiyadan dedi Zöhrə bəy. Bakı-Quba yolunda necə olur vəziyyət? Bu barədə verə bilərsiniz bir məlumat?
Yox, Bakı-Quba yolu ilə bağlı, yəni Çexiya şirkəti əvvəl olaraq tenderdə qalib gəlmişdi. Yəni bildiyiniz kimi də hardasa 3 ildən artıq o yolda işlər geçsə də, yəni demək olar ki, hərəkət, yəni işin nəticəsi olmamışdı. Yəni
akord sonradan necə gəldi? Akord ora necə gəldi çıxdı?
Bir dəqiqə, mən bilməm siz ki, araya keçən kimi, yəni mən Xəncə xanımın sualına cavab verirəm.
Buyurun, buyurun, cavab
verin. Deməli, ondan sonra isə bildiyiniz kimi Zığ aeroport yolunun istifadəsi zamanı o yol ilk dəfə olaraq Azərbaycanda beton örtüklü yolun çəkilməsi ilə məşğul olundu. Yəni ilk dəfə o yolun yəni açılışı mərasimində yəni ölkə başçısı yəni Azərbaycandan beynəlxalq əhəmiyyətli bütün yolların bu cür beton örtüklü yollar olması ilə bağlı belə bir ifadə işlətdi ölkə başçısı və bu yolun yəni orada Almaniyadan olan mütəxəssislər və bizdə bildiyiniz kimi bax Almaniyadan olan mütəxəssislərimiz də çalışırdı orada. 30 nəfərdən artıq böyük bir heyətlə yəni orada təmsil olunurdular Almaniyadan olan nümayəndələr. Vitkin şirkətinin nümayəndələri idi. Yəni onlarla da ölkə başçısı yolla bağlı, yolun keyfiyyətinin, beton yolun, asfalt yoldan olan üstünlükləri ilə bağlı orada böyük bir diskussiya keçirildi. Və orada belə bir ifadə işlədi ki, biz çox istəyərdik ki, bu cür yollar, yəni beton yollar, uzun ömürlü yollar Azərbaycanı bütün sərhədlə birləşdirən yollarımız bu cür beton örtüklü yollar olsun. Və o yolda, yəni bu açılışdan demək olar ki, heç bir ay keçmədi. Yəni Quba yolunun Bakı Rusiya sərhəddi avtomobil yolunun da alo.
Bəli, bəli, eşidirik sizi.
Beton örtüklü olması ilə bağlı yəni göstəriş verildi. O dövrə qədər də yəni Azərbaycanda beton örtüklü yolun çəkilişi ilə Akor şirkətlər qrupundan başqa heç bir şirkət beton örtüklü yol çəkilişi ilə məşğul olmurdu.
Və
yəni bu səbəbdən də yəni bu bizim həm mütəxəssislərimiz var idi bu sahədə, həm texnikalarımız var idi, həm zavodlarımız var idi. Yəni beton zavodlarından gedir söhbət, yəni beton örtüklü yolun olması ilə bağlı, yəni beton zavodlarından gedirdi söhbət. Yəni bu da Azərbaycanda demək olar ki, Akor şirkətlər qrupunun mənsub olduğu, yəni texnikalar, avadanlıqlar və insan qüvvələri, mütəxəssislər heç bir şirkətdə yox idi. Yəni təbii ki, beton örtüklü yolun çəkilişi zamanı onda da yəni Akor şirkətlər qrupu diqqətdən kənarda qala bilməz.
Yox, yəni tender oldu və siz təklif verdiniz tenderə.
Bəli, biz o təklifləri hazırladıq, təkliflər verildi. Yəni beton örtüklü yolla bağlı bizim bütün texnikalarımızla bağlı, mütəxəssislərimizlə bağlı bütün
neçə şirkət iştirak edildi?
Yəni mən indi birbaşa xəttə qoşulduğumuz üçün mən onu suala cavab verə bilmərəm ki, yəni həmən vaxt tenderdə neçə şirkət iştirak edirdi. Yəni siz günün əvvəlindən bu məlumatı versəydiniz ki, mən buna bağlı cavab verəcəm. Yəni bizdə o sahə ilə məşğul olan departamentimiz var. Mən bu məlumatları ondan götürə bilərdim. Yəni mən ona görə o sualınıza konkret cavab verə bilmirəm.
Hər halda bizim dinləyicilərimiz yəqin ki, intizarda qalacaqlar və biz sabaha qədər dinləyicilərimizə söz veririk ki, AFAKAN-la əlaqə saxlayıb həmin məlumatları almağa çalışacağıq. Çünki bizim üçün də maraqlıdır ki, yəqin ki, ümid edirik ki, yəni bu böyük layihə prezidentin bircə kəlməsi ilə verilməyib hansısa şirkətə.
Yox, təbii ki, yəni təbii ki, Xəncə xanım, yəni bunun davamı olaraq mən bir şey deyə bilərəm ki, yəni bu günləri Akor şirkətlər qrupu Gürcüstandadır. Beton yolun çəkilişi ilə məşğul olur. Hətta Gürcüstan prezidenti şirkətimizin rəhbərini Şöhrət ordeninə təltif etdi. Bu işlərlə məşğul olduğumuz üçün bugünsə artıq, yəni mart ayında artıq biz Qazaxıstanda 107 milyonluq bir layihəni başlayırıq ki, yəni bu da yenə də eyni tendensiyanın davamıdır. Yəni, akor şirkətlər qrupu artıq təkcə Azərbaycanda yox. Demək olar ki, Azərbaycanın maşdabından artıq kənarda da tanınır və hansı sahədə ixtisaslaşdığı məlumdur.
Zöhrəb bəyə sizə sual var.
Afaxan, üzr istəyirəm, bu Qazaxıstandakı 7 milyonluq layihəniz...
Mən 7 milyon demədim, 107 kilometrlik yoldu.
Neçə milyonluq layihədir?
157.
107 kilometr, 157 milyonluq.
Bəli.
Yəni, nə cür bir yoldu? 2 zolaqlıdır, 4 zolaqlıdır?
Yəni, orada bir neçə lotdan ibarətdir. Yəni, orada akor şirkətlər qrupu demək olar ki, 6 və 8-ci lotların inşası ilə məşğul olacaq. Bu layihə Mərkəzi Asiya regionunun iqtisadi əməkdaşlıq layihəsi çərçivəsində aparılan işlərdir ki, Cənubi Avropa ilə Cənubi Çinin beynəlxalq nəqliyyat koridoru kimi bu layihə, yəni bu cür adlanır.
Və yəni burada hansı yolun işləri görəcəksiniz?
Yəni burada yolun ümumi uzunluğu 2787 kilometrdir. Yəni yolun ümumi uzunluğu. O yolun, yəni burada isə akor şirkətlər qrupu olaraq biz 2 lotda iştirak edirik, 6 və 8-ci lotlarda. Yəni 6-cı lotda 1650-ci kilometrdən 1702-ci kilometrə qədər olan hissənin tikintisi ilə məşğul olacaq. Və digər deməli digər lotda isə deməli
növbəti 45 kilometr
1752-dən 1807-yə qədər.
Aha, olan hissənin.
Yəni burada da təkcə yəni 107 kilometrdir. Yəni bu 107 kilometrdə də təsəvvür edin ki, təkcə yəni hələ mən indi bir məlumat deyim ki, 16 körpü var burada. Aha. Bu yolun üzərində.
Və 16 yəni, körpü var. Geniş yoldur mu?
Bəli, geniş yoldur. Yəni burada nəzərdə tutulur ki, burada ikinci texniki kateqoriyaya aid olan yol olacaq. İki cərgədən ibarət yoldur ki, yəni bu yolun çəkilməsi də 2010-cu ildə, yəni yanvarından başlanması nəzərdə tutulur. 2013-cü ildə, yəni fevralında başa çatdırılması planlaşdırılır layihəyə əsasən.
Amma Afaq xanım, elə rəqəmlərdən belə təəssürat yarandı məndə ki, Qazaxıstan üçün daha ucuz tikirsiniz.
Yo, yəni o yolun ki, yəni yolun, yəni yolda bu yəni ucuz tikirsiz deyəndə mən sizin yəni başa düşmədim ki, 107 kilometrli yoldu. Yəni buranı 157 milyona tikilir.
Hə, burada amma Azərbaycanda bu rəqəmlər adətən olur 2 milyon, 10 milyon və s. bu civarlarda olur. Belə.
Yəni burada mən indi bir də yenə deyirəm, burada da layihədə mən bu yolun səhv eləmirəmsə bu yol beton örtüklü deyil, bu yol asfalt örtüklü yoldur.